Христос Воскрес, дорогі слухачі Радіо Марія, це програма «Архіпастир відповідає». Ми знаходимося в резиденції блаженнішого Святослава Шевчука, глави Української греко-католицької церкви. Христос Воскрес, ваше блаженство.
Воістину Воскрес.
Ви знаєте, ідею першого питання мені підказав таксист, який мене підвозив до Патріаршого собору. Він дуже обурювався тим, що не можна в цьому році буде піти і посвятити Пасху. Він казав, що вода свята має долетіти до Пасхи і таким чином освятити її. Якась несправжня Пасха, і як її святкувати? Тобто благодать не діє через онлайн і так далі, тому подібне. Думаю, що це таке зараз універсальне запитання у світлі тих всіх подій, які зараз переживаємо. Тому і перше запитання, чи буде діяти благодать, і наскільки вона буде діяти, якщо ми будемо дивитися все ж таки цю вігілійну службу через онлайн?
Ну, одна відповідь коротка, друга довша. Перша, однозначно, що буде. Тому що для Господа Бога немає відстані. Простір і час перед ним не власний. Він є понад простором і часом. Благословення, яке уділяє церква, воно може бути надане просто в іншій формі, в інший спосіб, ніж ми привикли. Але воно матиме однаково ті самі ефекти. Таке благословення залежить від наміру того, хто благословляє, наміру священнослужителя, а з іншого боку так само залежить від цієї молитви, яка буде звершена. Тому переконую всіх, що благодать Святого Духа зійде на всі ваші пасхальні кошики, які ви будете посвячувати наживо, підкреслюю, в контексті спільного богослужіння, до якого ви долучитеся, перебуваючи у ваших домівках при помочі трансляції.
Ваше блаженство, так собі зауважив, що за останні 6 років ми змушені зустрічати і пасхальні, і різдвяні свята на фоні, ну, якби відчуття втрат. Спочатку військових втрат, наших солдат, зараз на фоні можливих втрат в результаті пандемії, в результаті економічного краху, про який всі говорять. Ясним чином, що Господь Бог якимось чином промовляє. Це якась едукація, це не кара, як багато людей кажуть, що це якась кара небесна за наші гріхи, хоча тут певний сенс цьому також є. Тож, як ви думаєте, чого нас навчає у ці останні 6 років Господь Бог, що, і чи, як Він промовляє через ці всі події, які переживаємо зараз?
Можливо, до кінця відповідь на ці питання ми щойно згодом знайдемо. Але те, що сьогодні нам підказує світло Божого Слова, світло нашої віри, це те, що навіть коли ми щось втрачаємо, ми щось здобуваємо. Можливо, сьогодні, зокрема в цьому Великодні, ми десь переживаємо значно глибше зміст Великодної п'ятниці, коли апостоли пережили, ну, найбільшу втрату. Вони втратили, як вони тоді вважали, свого учителя. Разом з ним вони втратили надію. Передаймо собі цю пасхальну історію подорожі двох учнів до Емаусу. Це були особи, справді, які йшли геть від Єрусалиму з відчуттям тотального краху. Вони не знали більше, куди йти, що їм робити, як повертатися назад до своїх домівок, що сказати. І вони настільки були заглиблені в цю свою тему втрати, що вони не побачили поруч того, кого вони вважали втраченим. Ісус Христос поруч крокує разом з ним, але вони настільки зайняті собою, що вони прямо його не бачать. І лише у момент Євхаристії, коли Христос взяв хліб, переламав, їм подав, аж тоді відкрилися їхні очі. Цікаво, що вони почали тоді пригадувати, що ж вони переживали тоді, коли говорили про свої втрати, не бачачи того, хто є поруч. Вони пригадували, що їхнє серце горіло, коли Христос до них промовляв, пояснюючи їм Писання. Я думаю, що ми зараз десь, от як учні Христові, переживаємо дуже подібний досвід. Очевидно, ми всі перелякані. Тому що всі наші, я би сказав, уявлення, стереотипи, чи нашої поведінки релігійної, так? Того способу переживання Великодних свят, вони просто розлетілися. Ми вчимося відрізняти в нашому духовному житті основне від другорядного. Ми вчимося відрізняти релігійні звички від звичаю. А звичаї від суті і змісту нашої віри. Можливо, сьогодні Христос нас запрошує справді побачити Його воскресло, живого, присутнього, який крокує з нами. Він нас не залишив. Навіть серед того нашого страху, розчарування. Просто, можливо, під час нової біди, під час цієї пандемії, ми повинні наново Його віднайти. Питати Його: «Ісусе, де ти? Де ти є?» Я думаю, що ми всі зможемо Його знайти дуже близько, поруч. Навіть в наших домівках. Бо Він не є більше присутній воскреслим у храмі, ніж поруч у нас вдома. Інтенсивність, можливо, нашого переживання може бути різною. Бо ті всі, скажімо, богослужіння, обряди, які ми маємо, і спільнота допомагає нам особисто просто глибше зосередитись на особі воскреслого Христа, присутнього між нами. Але тепер, коли ми мусимо Його віднайти поруч у наших домівках, Він і той самий воскреслий, який приходить до нас для того, щоб, можливо, відкрити нам наші очі, щоб та пелена з наших очей впала, і ми перестали боятися, страхатися. Я думаю, що тільки в Ньому, в воскреслому Христі, ми маємо сьогодні ту силу, яка є здатна перемінити наш страх. Це той самий страх, з яким йшли жінки мирозити до гробу запечатаного. Страх на радість. Я хочу побажати усім, які нас чують, щоб от переживаючи цей Великдень в екстремальних умовинах, цей Великдень був нам нагодою ще раз то глибше і повніше відкрити для себе присутнього поруч мене, живого, воскреслого Бога, нашого Спасителя Христа.
Ви знаєте, у світлі останніх подій і ідентифікацію вже 100 заражених в Києво-Печерській лаврі і ще багатьох заражених парафіян в різних храмах по Україні, таке враження, що зараз відбувається певне полювання, так, якщо погортати стрічку новин, в тому числі таких авторитетних видань, то можна собі так зауважити, що начебто церква зараз розсадник цього коронавірусу. Вчора читав блог мера Дніпропетровська, Дніпра, який казав, що взагалі позабиває всі двері в храми, якщо на Великдень вони когось з парафіян, з вірних туди пустять. Це якісь такі погрози, які, ну, не лунали, принаймні, в Україні, здається, після 91-го року, так прямо на церкву, це точно. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков сказав, що буде ретельно досліджувати всі церкви, через яких, значить, також коронавірус розповсюджується, також якесь переслідування. Знаю, що ви зустрічалися з президентом України, він дуже заохочував, щоб вірні зустрічали свята вдома. Так, відбулася ваша розмова. Скажіть, будь ласка, ви відчуваєте, що якось, чи влада боїться, чи є риторика ось така трошки загрозлива для церкви звучить сьогодні?
Ну, я думаю, що є різні рівні нашої влади. Влада на найвищому рівні шукає партнерства церков. Тому що вони розуміють, що самотужки з епідемією вірусу ніхто не справиться. Ми мусимо всі разом, все суспільство мобілізуватися для того, щоб ця епідемія зупинилася. І якщо тільки влада це буде робити, а люди не будуть підтримувати і не розуміти. Якщо це тільки церкви будуть закриватися, а ринки, супермаркети, інші, значить, просто де скупчується багато людей сьогодні, будуть давати нагоду для поширення цього вірусу, ну, то ми не досягнемо бажаного результату. Тому я думаю, що очільники наших різних, я би сказав, відомств, вони розуміють, що сьогодні влада повинна шукати партнерства з громадою. І ми сьогодні, все наше суспільство повинні змобілізуватися. У мене є таке відчуття, що на загал суспільство сьогодні не зрозуміло небезпеки і величини загрози. Ми дуже легко важимо. Часами люди можуть усвідомити небезпеку лише тоді, коли вже вона реально повстала перед їхніми очима. Так, як це було, наприклад, на півночі Італії. І це є дуже зле. Краще вчитися на чужих помилках, ніж бути свідком великої трагедії в себе вдома. Тому я закликаю усіх справді просто усвідомити безпрецедентну небезпеку, яка сьогодні є перед нами, і справді змобілізуватися разом і протистояти. Я думаю, що ми всі маємо шанси це зробити. На нижчих рівнях влади, зокрема виконавчої, ми бачимо страх. Я думаю, що такі, я би сказав, кидання в крайнощі, які ми часом бачимо в різних, скажімо, виконавчих органах, вони є цьому доказом. Бо вони бояться, що їх покарають начальники. Вони часами відчувають, що те, що є підконтрольне, є безпечне. А те, що вони не контролюють навіть у силовий спосіб, є потенційно небезпечне. Ось тому я думаю, що потрібно спілкуватися. Спілкуватися з представниками різних рівнів, органів державної влади. Між владою і церквою зараз, як ніколи, є необхідний дуже інтенсивний діалог і спілкування. Тоді ми можемо розвіяти певні страхи, які часом є безпідставними. Але з іншого боку, я хочу сказати, що ми всі сьогодні повинні усвідомити, як християни, зокрема, що ми мусимо виконувати правила карантину. Ми не маємо іншого засобу, як зупинити біду. Але я думаю, що по-християнськи, навіть ті жорстокі умови карантину, ми можемо пережити лише тоді, коли будемо виконувати їх не з примусу, не з зовнішнього тиску, тих чи інших репресивних заходів, а відповідно до веління нашого власного сумління. Наша власна свідомість мусить нам сказати, що, можливо, сьогодні справді Господь Бог хоче від мене, щоб я цю Пасху святкував вдома. І тому я дуже закликаю усіх наших священників, свідомих мирян і волонтерів вести роз'яснювальну роботу, пояснювати. І я думаю, що час цієї епідемії в Україні нам, церквам, дав дуже великий шанс. Тому що між моментом оголошення карантину в Україні і Великодніми святами прийшов майже місяць. Тобто ми мали майже місяць часу, щоб навчитися, як виконувати ці правила. Бо є легко проголосити якісь вимоги. Але це має перейти через наш особистий вибір, так? Наш розум, нашу волю. Ми мусимо зробити певну вправу, як це зробити, як це реально виконати, і тоді ми навчимося. І думаю, що для православних християн і нас, греко-католиків, моментом такої вправи це було переживання квітної неділі. Я дуже хочу подякувати нашим дисциплінованим вірним, які справді послухали голосу нашої церкви і лишилися вдома, і пережили цю неділю дуже гідно, дуже достойно. І ми освятили вербу і лозу вдома. І думаю, так само ми будемо переживати і Пасху. Очевидно, що страх в очах суспільства сьогодні часом може підсвідомо шукати жертви. Багато філософів про це говорили, про той образ цього козла відпущення. Так? Кого зробити винним? Наше суспільство пам'ятає часи, коли когось призначали винним. І думаю, ми, християни, мусимо бути дуже второпними, щоб не дати жодного поводу тим, які не вірять в Бога, не ходять до церкви, не асоціювати церкву з отакою жертвою. Бо ми, як ви вже кажете, відчуваємо, що пошук винного сьогодні є. І ось якщо справді, не дай Бог, пік цієї епідемії співпаде із великодніми святами, і суспільство побачить абсолютну безвідповідальність християн в часи епідемії, їхнє ігнорування чи бойкот тих санітарних вимог, вимог правил збереження життя. Ми самі можемо дати причину для того, щоб ширше суспільство побачило, скажімо, що, на жаль, християни не пописалися на висоті. Але з іншого боку, я думаю, що така прискіплива увага сьогодні до того, як ми будемо святкувати Великодні свята, є доброю нагодою посвідчити. Посвідчити Христа нашому суспільству. Унікальною нагодою для євангелізації. Каже Христос, вас потягнуть в суди, в трибунали, на судилища. Ви цього не уникнете. Але не бійтеся. Тому що це лише буде для вас добра нагода, щоб свідчити про мене. Отож, не біймося. Не біймося тих викликів, які стоять перед нами. Будьмо відповідальними. Змобілізуємося. Будьмо достатньо мудрими, щоб навіть в умовах цієї крайньої небезпеки все ж таки зуміти правильно глибоко пережити присутність воскреслого Христа між нами. Бо це є зміст святкування Пасхи. Водночас, не даючи нагоди для скандалу, згіршення, як ми кажемо, тим, які не вірять в Бога, через, можливо, невторопні наші якісь рухи. Але з іншого боку, не біймося, коли хтось нас буде критикувати, коли з нас будуть кіпкувати, бо це дасть нам нагоду тоді сказати про те, ким ми є насправді. Але все ж таки я дуже заохочую усіх залишатися вдома, святкувати цю Пасху так, як сьогодні це приписують правила життя, тобто правила карантину, які сьогодні є запроваджені в багатьох державах цілого світу.
Ваше Блаженство вчора проводив такий півгодинний ефір на тему пандемії. І відчув в суспільстві людей, які телефонували в ефір, такі апокаліптичні настрої. Кажуть, дивіться, що там обіцяє через свої откровення Йоанн Богослов, чи в Євангеліях різних. Читаємо, що будуть мори, вони є у нас навіть в Україні. Оце епідемія, пандемія, там війни, 6 років у нас триває і кращого начебто немає. Тобто є небезпека цієї глобальної економічної катастрофи і тому подібне. І запитання від слухачів, якщо узагальнити, можна десь представити таким чином, що ще бракує для останніх днів, власне. Що ще бракує?
Для того, щоб якось трошки наші страхи, які ми маємо, справді ми могли переосмислити. Тобто почуття потребує їхньої раціоналізації. Так. І ми можемо над ними запанувати. Я би просто, зокрема, тим людям, які є на карантині сьогодні, запропонував для читання відомий твір класика італійської літератури Манцоні, який називається «Промесі спозі». Я знаю, що він існує теж і в російському перекладі, і в українському перекладі. Сюжет – це є чума в Мілано на початку 17 століття. І я думаю, що це, по-перше, буде дуже гарне, навіть духовне читання. З іншого, збагачення нашого культурного світогляду. А теж те зрозуміння, як нам діяти сьогодні, як християнам. До речі, про цей твір недавно згадав теж Святіший Отець, Папа Франциск, в своєму останньому інтерв'ю, якраз на тему, от, що нам робити, як нам переживати, чи це вже і кінець світу в умовах пандемії. Очевидно, що кожного разу, коли ми зустрічаємося з якоюсь ситуацією, яку ми особисто ще ніколи не переживали, нам видається, що її ніколи не було в історії. Ну, це не до кінця правда. Немає нічого нового під сонцем, каже Екклезіаст, а все нове – це є добре забуте старе. Єдине, що я можу сказати на основі, можливо, власного спостереження і теж певного аналізу того, що вже відбувалося в історії, що кожного разу ось такі пандемії, так, які прокочувалися Європою, вони були маркерами завершення якогось історичного культурного періоду і початком якогось нового. Про це свідчать просто історичні факти. Чому? Тому що такого типу, скажімо, масова смерть, яка викликається цією смертоносною хворобою, вона не лише вражає тіло людини, так, приводить до фізичної смерті. Вона глибоко ранить суспільство, тобто ту спільноту людей. Ми кажемо, що під час такої пандемії рвуться людські стосунки. Суспільство, властиво, чи це є народ, чи це є держава, чи навіть наша спільнота церковна, завжди основується на міжлюдських, міжособових стосунках. Говорять, що фундаментом суспільства, говорять фахівці, є оця мережа стосунків різного плану. Економічних, соціальних, культурних, дипломатичних, в тому числі і релігійних. І ось в суспільному такому вимірі пандемія спричиняє те, що ця мережа, так, ця сітка, ця тканина починає рватися. На ній виникають справді великі порожнечі. Через втрату людей. І таке відчуття, що коли ця, скажімо, пандемія минає, люди справді усвідомлюють, що є початок якогось нового життя. По-перше, по-новому дивляться на себе. По-новому починають усвідомлювати, що в їхньому житті є основне, а що є другорядне. Тому що ті, які вціліли, так, починають тепер, ну, шукати, добре, виходу з тих обставин, яких вони знайшлися. Починають наново зав'язуватися людські стосунки. І оскільки вони наново зав'язуються, вони вже є інакшими, вони вже є новими. Я думаю, що для всіх є очевидним, що кожен із нас, наша Україна, наша церква, ніколи вже не буде такою самою, як вона була до початку цього карантину, цієї пандемії. І ось зав'язання тих стосунків спричиняє, я би сказав, повстання якогось нового суспільства чи оновленого суспільства. Суспільства, яке по-новому себе усвідомлює. Дуже важливо нам зрозуміти для того, щоб от знайти вихід, так, з того суспільства, що ми не зможемо вийти з цієї ситуації наодинці, сам на сам. То Святіший Отець був так дуже, я би сказав, підкреслив у своїй проповіді, значить, в цю п'ятницю, Урбі ет Орбі, та надзвичайна молитва, до якої він нас усіх закликав. Ми зможемо вистояти, врятуватися від цієї бурі, якщо будемо разом. Тобто сьогодні той скрайній індивідуалізм сучасної культури показується чимось небезпечним. Сподіваюся, що новий, я би сказав, період буде періодом солідарності. такого єднання між людьми. Бо сьогодні ми дивіться, як ми дуже уважно слухаємо, де в якому кінці земної кулі винайшли щось проти коронавірусу. Ага, якісь нові дані, як протистояти, новий досвід, як вилікуватися. Ось, тобто ці, скажімо, нові здобутки, так, навіть в боротьбі проти коронавірусу, відразу облітають цілий світ і стають нашим спільним багатством. Це один з елементів солідарності. Тобто, як ми в Україні щось винайдемо, як можна лікувати коронавірус, відразу це стане скарбом цілого людства. Отож, я думаю, що не слід боятися, що закінчується якийсь період нашої, я би сказав, глобальної культури. Ми добре, що ми це усвідомлюємо. Але ми, як християни, мусимо в той новий період внести скарб нашої віри. Ми мусимо зав'язувати ті нові стосунки між нами, я би сказав, у світлі нашої віри. Тоді та нова культура, яка буде творитися, вона буде основуватись на християнських цінностях, на загальнолюдських цінностях, які десь християни справді по-особливому зможуть їх передати іншим людям. Тому я би не радив плекати апокаліптичні настрої. Бо це є дуже шкідливо для вашого здоров'я. Що цікаво, що навіть серед лікарського середовища в Італії було видно, що навіть ті лікарі, які не вірили в Бога, вони побачили, що християнська віра, яка у собі несе вогник надії, є необхідним елементом перемоги над хворобою. Що ваш настрій, ваш оптимізм є необхідним елементом, щоб побороти хворобу. Як ви піддаєтеся розпуці, настроям, чи впускаєте руки, ви стаєте союзником ворога. Я пригадую, що зі своїх, скажімо, медичних студій, ще такий арабський вчений Авіцен колись говорив так, що коли є, скажімо, от необхідність лікувати когось, хворий, так? Кличе лікаря, до нього приходить лікар, то справді в гру вступають три дійових особи. Лікар, хворий і хвороба. І успіх лікування залежить від того, на чию сторону стане хворий. Якщо хворий стане на сторону хвороби, ну то лікар один на двох має малі шанси. Якщо хворий стане союзником лікаря, вони двоє цю хворобу переможуть. Але якщо йдеться про християнське розуміння хвороби, то тут в гру входить ще четверта дієва особа. Це наш Господь Бог, який є завжди союзником здоров'я людини. Тобто можна сказати, що в таких обставинах Господь Бог є союзником лікаря, який шукає розв'язки. І тоді віруюча людина, віруючий хворий, очевидно, тоді відразу стає по сторону того, хто воює проти хвороби. Тобто не падайте в розпуку, не зневірюйтеся, не дайте себе опанувати страху, тому що ви тоді стаєте союзником хвороби. Навіть в такій ситуації, в християнському контексті, ну, є двоє проти двох. Але я дуже би не хотів, щоб християни в такому сенсі десь, можливо, до кінця усвідомили, там, по чиїй стороні Господь Бог іде нам з вами, нашим свідомим вибором потрібно стояти для того, щоб перемогти цю хворобу.
Ваше блаженство, не так давно спілкувався з ректором семінарії Святого Духа у Львові Ігорем Бойко. І говорили багато про що, але мені запам'яталися його слова про те, що він вперше був змушений закрити семінарію з дня її відкриття, тобто з 91-го року, по суті, коли церква вже так глобально вийшла з-під пілі. Тобто якась історична подія. Також бачимо, що багато священників, в тому числі, Української греко-католицької церкви зараз виходять в онлайн не тільки з трансляції літургії, а роблять проповіді, знімають стріми. Це ж певна історія, тому що багато людей зараз мають можливість просто з нуля знайомитися з живою вірою. Це вже, ну, принаймні для мене, дві історичних таких подій, які переживає, зокрема, Українська греко-католицька церква. Вихід так глобально в інтернет, закриття семінарій, перехід навчання в онлайн. Що ще ви би виокремили такою історично, що відбувається просто зараз на наших очах церкви?
Найперше, я вам скажу, що сьогодні дуже зріс рівень інтенсивності спілкування між священником і людьми. І це відзначають дуже багато наших священнослужителів. Як в Україні, так і за кордоном. Тобто люди, які є на карантині, кожного разу, коли мають можливість поспілкуватися із своїм священником, чи то при помочі телефонного дзвінка, чи то виходячи, знову ж таки, в онлайн, в різний спосіб. Це є дуже-дуже сьогодні для всіх корисно і потрібно. Так само я бачу, що рівень інтенсивності спілкування між єпископом і священниками сьогодні зріс в рази.
Онлайн, так.
Так само інтенсивні спілкування між єпископами. Появився в нас новий неологізм – зумні дні. Бо сьогодні от більшість наших церковних структур спілкуються дуже інтенсивно кожного дня, але не будучи фізично зібраними в одному приміщенні навіть. Навіть коли вони перебувають в одному будинку. Але вони є в різних його частинах, зберігаючи, скажімо, ті правила карантину і перестороги. Ну, цей інтенсивність спілкування між священником і своїми людьми ми бачимо як унікальний пастирський момент і нагоду. І тоді священник сьогодні має можливість набагато частіше бути вдома у своїх парафіян, ніж це було колись. Але, можливо, в інший спосіб. І багато священників сьогодні це використовують для катехізації, євангелізації. Навіть для того, щоб допомогти подолати різні кризи стосунків. От ми бачимо, що сьогодні справді дуже зросло домашнє насильство, на жаль. Це означає, що є потреба такого порадництва для того, щоб стати поруч в кризовий момент із своїми віруючими, своїми вірними в момент кризи їхнього подружжя. Навіть коли йдеться про участь в онлайн-трансляції богослужінь, ми намагаємося, щоб наші люди могли мати тексти перед своїми очима. Цікаво, цей час карантину співпав з Великим постом. І багато хто з наших вірних говорили, що вони ніколи не мали нагоду так глибоко пережити ті великопостні богослуження, як під час карантину. І цікаво, що момент єднання в молитві стає центральною подією дня для багатьох людей. Тому справді це унікальна нагода, для того, щоб оживити наше душпастерство і для того, щоб, скажімо, використати цю біду, так, як нагоду для євангелізації, тобто того зростання у вірі. Є кілька болючих моментів, про які би хотів згадати, бо про них навіть згадав Папа Франциск у своїй пасхальній проповіді. Зазвичай для нас, зокрема католиків, момент найбільшої біди особливою розрадою і потіхою це було приступання до святого причастя і сповіді. На жаль, в умовах карантину нагода, можливість є дуже обмежена. Дехто говорить навіть про так звану сакраментальну деправацію. Зокрема, коли якась людина перебуває справді в небезпеці смерті. Для християн приготування до смерті є дуже важливим моментом в їхньому житті. У смерті це не є кінець. Смерть – це одна з подій мого життя, до якої потрібно гідно приготуватися. І ось саме Ці моменти є дуже болючі. Я просто бачу, як наші священники боліють і співстраждають із своїми людьми. І намагаються справді допомогти їм в цьому. Віднайти от це, я б сказав, духовне єднання з Євхаристійним Христом. Навіть під час, я би сказав, онлайн-участі в трансляції наживо, так, меси чи божественної літургії, нам відкриття так званого досконалого акту, чи акту досконалого жалю, так, який справді в католицькому такому духовному понятті є теж позасакраментальним способом, як можна отримати прощення гріху, мого гріха і повернутися в стан освячуючої благодаті. Очевидно, що тоді, коли карантин закінчиться, тоді потрібно з того гріха буде висповідатися. Але справді треба просто бачити і зрозуміти біль пастиря, який мусить сказати своїм людям, на жаль, до храму ви сьогодні не прийдете. Або у храмі вже є така кількість людей, і ви в ту кількість не попали, ви мусите бути за дверима. Це дуже, дуже болюче. Але ви знаєте, що наші священники зауважують? Що от неможливість, я би сказав, частого причастя, неможливість особистого, фізичного такого способу участі в наших богослужіннях збуджує голод. Духовний голод і спрагу за цими нашими, я би сказав, звичайними моментами, способами нашого духовного життя. І багато хто з наших отців говорить, що це може бути цікавою такою, я би сказав, хвилею для того, щоб справді обновити своє духовне християнське життя, і потім та спрага, той духовний голод знову наповнить наші храми. Тобто ми не відчуваємо сьогодні якоїсь небезпеки такого радикального овіртуалнення, як можна висловити, наших спільнот. Що ми станемо, знову ж таки, анонімною парафією, яка буде в онлайн, в звичайних собі обставинах, за клянкою кави, сприймати літургію як видовище. І думаю, ні. Але ця небезпека теж існує, ми мусимо над нею теж працювати.
Ваше Блаженство, останню частину цієї програми нашого інтерв'ю хотів би, з вашого дозволу, присвятити трошечки вам також, оскільки буквально через кілька тижнів ви будете святкувати 50-й день народження, так? І, власне, хочеться так проміжні підсумки підбити, так, якісь дуже цікаві факти з вашої біографії також. Скажіть, будь ласка, от для ваги, щоб посягнути всю вагу відповідальності за Українську греко-католицьку церкву, тих 5 мільйонів паства, яка є у вашій церкві, 50 років достатньо, чи ще має пройти якийсь час?
Я думаю, що ми ніколи не зможемо всю глибину збагнути. Знаєте, Господь Бог дуже милосердний до нас. Він нам так поступово відкриває весь той тягар відповідальності, щоб нас не налякати. Я пригадую собі в 90-х роках інтерв'ю з властиво героєм підпільної церкви, який очолював тоді підпільну нашу церкву як містоблюститель престола нашого глави у Львові. Це був архієпископ Володимир Стернюк. Ось. І був час такої великої радості, тріумфу церкви, яка вийшла переможницею над комуністичним режимом, вийшла з підпілля, відновилася у своїх структурах. І ось хтось з журналістів запитався владику архієпископа Володимира, якби от в той момент, коли ви погодилися на Божий поклик, так? Відповіли Богові так, ставши монахом, потім священником, потім в підпіллі єпископом. Якби ось на початку вашої дороги вам Господь Бог відкрив все те, що ви мусите перетерпіти задля Нього. Всі ті болі, страждання, труднощі, яких вам буде куштувати це ваше так. Чи ви б погодилися тоді? Так легко би так Бог би сказав. Цікаво, що митрополит сказав, мабуть, що ні. Господь Бог справді є до нас милосердний, але думаю, ще з іншого боку Він так легко все нам не показує. Бо ми по-людськи, коли бачимо якусь небезпеку, чи якийсь виклик перед нами, ми завжди співставляємо цю небезпеку із своїми тільки власними особистими людськими силами. І завжди та небезпека нам видається набагато більшою від нашої здатності над нею запанувати. І тут є, можливо, от та божественна педагогіка. Господь Бог ніколи не полишає нас, скажімо, на наші власні сили. Ми все можемо подолати, але не людською нашою силою, але Його силою і Його благодаттю. Тобто, запорукою того, що ми можемо виконати, сповнити, все те, що ми обіцяли Богові, складаючи монаші обіти, чи священичу присягу, чи єпископську присягу, запорукою того, що ми зможемо це виконати, є Він, не ми. І це є наша надія, це є та наша сила. Я можу сказати, що за той такий, можливо, невеликий відрізок часу, що я є священником, я святкував 25 років свого священства недавно. Справді, я можу посвідчити, що в найбільш драматичних обставинах, коли ти відчував, ти власними силами нічого не можеш, часами була спокуса опустити руки, Господь Бог ніколи мене не залишав. Оте відчуття, що Бог не залишить. Бог не покине. Є ти, можливо, досвідом у вірі, який я десь пережив за той відрізок свого життя.
Ваше блаженство, назвіть, можливо, 3-4 якості, які обов'язково мають бути у очільника Української греко-католицької церкви.
Насправді, ви мене ставите таке дуже незручне становище. Я думаю, найперше, то не тільки очільник церкви, можливо, такі якості має мати, але кожний, я би сказав, кожний християнин, мабуть. Найперше, нам потрібно не соромитися, признатися, коли ми щось не знаємо, чи не можемо, чи не вміємо. Не треба ніколи мати спокусу всезнайки і всемогутнього. Бо це є дуже небезпечно і дуже шкідливо. Деструктивно. Воно знищить вас і знищить всіх тих, які є довкола вас. Друге правило. Ніколи не потрібно соромитися, просити поради, допомоги і поважати чужу думку. Бо якщо хтось соромиться, він тоді не є здатний прийняти ту Божу допомогу, яку сам Господь йому подає через людей, яких ставить біля тебе, біля мене, в певний момент. Господь Бог приходить і допомагає нам через руки іншої людини. Але коли ми соромимося ту допомогу прийняти, хочемо біля себе зібрати кружок взаємної адорації. Це є дуже, дуже небезпечно. Так, це була друга, так?
Так.
Річ. Можливо, третя річ, про яку я би сказав, що дуже є важливо і потрібно, це справді дбати про своє особисте духовне життя. Ніколи не радити іншим те, чого ти сам не робив. якщо ти сам це робив і сам це виконуєш, тоді ти маєш моральне право до цього заохочувати інших. Як ти сам цього не робиш, а кажеш іншим це виконувати, ну, тоді каже тобі Христос, о, горе вам, фарисеї, лицеміри, книжники, які накладаєте на людей тягарі, а самі і пальцем не поворухнете, щоб їх рухати. І це є дуже, я би сказав, таке важливе. Зокрема, для тих осіб, які мають відповідальність за іншу особу. Відповідальність як в духовному плані, так і в плані, я би сказав, якихось особистих стосунків і так далі. Третє, четверте властиво, я би підкреслив, що нам постійно всім необхідно вчитися. Знаєте, той, хто любить вчитися, він ніколи не буде без діла. Я мав таку я завжди любив знання, завжди любив вчитися. У мене такий час було відчуття, що я щось не знаю, я мушу шукати або таку книжку, де є то написано, чого я не знаю, або я завжди шукав таких людей, які знають і вміють те, чого не знаю і не вмію я. І якщо ми собі коли-небудь в житті скажемо, що я вже все знаю, в той момент ми перетворимося на найбільших дурнів. Тому ми мусимо вчитися. Є латинська приповідка, яка каже «Vivimus laborare debemus». Поки ми живемо, ми повинні працювати. Але я думаю, у випадку тих, хто повинен теж і інтелектуально, скажімо, вести за собою інших людей, навчання, тобто вишколення свого власного інтелекту і розуму є дуже, дуже важливе. Очевидно, що духовне життя є завжди на першому місці. Зростання в чеснотах, у вірі, вишкіл твоєї особистої волі є дуже важливий. Ось. А тут теж є немаловажно ніколи не вважати, що я от можу закрити книжку, я там здобув якийсь там науковий, академічний титул, і мені вже більше не потрібно нічого знати. Тому що світ постійно міняється, і ми повинні збагачуватися тим, що сьогодні нам дає наш світ, наша культура. І останнє, п'яте, так? Значить, я би порадив усім нам. Справді, у своєму житті найвищим пріоритетом і орієнтиром шукати особистого спілкування з Богом. Це особисте спілкування з Богом, і особистий зв'язок з Богом, він є життєдайним і визначальним для всіх інших вимірів твого життя. І тут можна говорити про молитву, так? Можна говорити про досвід, можна говорити про багато інших речей. Але справді оте щоденне відкриття Божої присутності поруч мене. От щоденна нова євангелізація мого нового дня, моїх нових обставин мого життя, вона є дуже-дуже важлива. І тоді, справді, от та близькість з Богом, вона поможе тоді подолати дуже багато труднощів, які безперечно чекають на кожну людину в тому житті.
Ваше блаженство, і останнє запитання. З задоволенням дивлюся проєкт УГКЦ, ваш особисто відкрита церква. Куди ви часом запрошуєте гостей, які не асоціюють себе з віруючими? Так, прямо, там той же Микола Вересень чи Віталій Портніков. Дуже цікаві ефіри, але я часом так задумаю, що відчуваю себе блаженніший в шкірі одного апостола, який виступав на Ареопазі перед грецькими філософами. Так, є у вас таке відчуття, і які плоди ви відчуваєте від цієї програми?
Найперше, це є справді простір такого нового ареопагу. І думаю, церква сьогодні в сучасному світі, такому навіть до неї часом не дуже прихильному, не може зариватися в окопи і закриватися в якісь мури і замки. Церква повинна бути відкритою. і вийти назовні, спілкуватися із зовнішньою аудиторією, що так можна говорити такою мовою уже наших журналістів. Велика небезпека є та, що ми, як духовні люди, справді деколи скеровуємо свою увагу і говоримо лише до внутрішньої аудиторії, до тих, які є от вже ніби в наших храмах і так далі. І я просто відчуваю, що деколи ми вживаємо навіть такі фрази, такі слова, які, ну, не знаю, можливо, наші люди, які часто ходять до церкви, ще їх розуміють. А зовнішня аудиторія абсолютно їх не розуміє їх. І ми тоді маємо небезпеку, як церква, перетворитися на субкультуру. І своїм дивним одягом, і своїми дивними жестами, звичками, сленгом, розумієте, і так далі. Я думаю, що це є абсолютно неприродний стан для церкви. Церква ніколи не була субкультурою. Церква завжди була генератором культури. Завжди була культуротворчою силою. Тому наш священник, священник нашої греко-католицької церкви в усі часи існування нашого народу був не лише служителем культу, але будівничим культури. Ось і тому ми намагаємося спілкуватися з ширшим загалом. І думаю, ми, як християни, маємо боятися звіщати Христа тим, які його не знають. Звіщати добру новину тим, які, можливо, ще до кінця нею не живуть. Тут, мабуть, повинен нами керувати все ж таки той внутрішній мотор, дух, який рухав апостолом Павлом, про якого ви вже сьогодні згадували. Він казав, я себе вважаю боржником перед тими, які ще не знають Христа. В такому сенсі, що я отримав якийсь дар, дар від Бога, дар християнського життя, дар хрещення, дар Божого Слова, а цей дар не є тільки для мене, не є моїм приватним даром чи приватною власністю. Моїм обов'язком є поділитися з іншим. Тому, каже Павло, горе мені, якщо я не проповідую Євангелія. І ось, можливо, той формат відкритої церкви, це, можливо, один із багатьох інструментів здійснення цього мандату, цього завдання нової євангелізації, як говорив Папа Бенедикт, в умовах сучасного українського суспільства.
Ваше блаженство, величезна подяка від імені всіх наших слухачів за це дуже, справді, дуже добре і щире інтерв'ю. І на завершення прошу вас звернутися до нашої аудиторії в ці важкі часи перед прийдешнім святом Пасхи за юліанським календарем. Будь ласка.
Справді, сьогоднішнє свято Великодні є особливим. Немає легких часів. Часами в нас є ілюзія, що щось в нас є легше, бо ми не бачимо, можливо, інших аспектів важкості чи драматизму. Але той Великдень є особливим. Я хочу всім побажати його по-особливому пережити. Можливо, серед страждань, болю, навіть тої такої темряви Великої П'ятниці, вдивлятися в розп'ятого Спасителя і побачити в ньому джерело життя, яке випливає з його проколотого боку. Нехай це джерело життя буде джерелом нашої з вами надії, нашого відродження, нашого оновлення. І теж ми розуміємо, що ця п'ятниця мине. Ті обставини, навіть того карантину, вони не є вічними. Ми всі йдемо з Великодної П'ятниці в пасхальну ходу Воскресіння. Я всім бажаю тої особистої зустрічі з Воскреслим Христом. В тих обставинах, в тих умовинах, навіть в тих місцях, ваших домашніх церквах, побачити Його присутність. І разом з Ним заспівати «Христос Воскрес». Веселих свят і Божого благословення усім вам!
Дякую щиро. З нами був блаженніший Святослав Шевчук, глава Української греко-католицької церкви, програма «Архіпастор відповідає» Іваницький Сергій Ведучий.